Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je geolog Václav Cílek. Dobrý den, vítejte.
Dobré ráno.
Je letošní zima extrémní nebo úplně v normě? Je pro Česko ekonomicky výhodné vrátit se k těžbě uranu? Jen zlomek otázek pro dnešního hosta. Připojte se k nám. Po slunečném počasí v posledních dnech přišel déšť. Je jaro konečně ve vzduchu, pane Cílku? Letošní zimu, která ještě asi teda nekončí, provázely mrazy, ledovka, ta by se podle meteorologů měla i dnes tvořit téměř ve všech krajích a meteorologická stanice v Šindelově na Sokolovsku zaznamenala v tomto týdnu nízkou vlhkost vzduchu, jaká bývá prý v zimě jenom na Sibiři.
No ano, pojďme se podívat na tuhleto zimu nikoli teda ze strany horské Kvildy nebo Prahy nebo Olomouce třeba, ale z polárních oblastí. V polárních oblastech na severu teda, v Arktidě, zaznamenali neobvykle teplou zimu, dokonce teda polárníci vzpomínali na Vánoce roku 2015, kdy jim pršelo na severním pólu teda, úplně jako něco jako neuvěřitelného. Běžné teploty byly 5 stupňů nad normálem. Má to logiku takovou, že my dostáváme zimu od severu, proto tahle ta zima byla hodně studená. My často tu zimu dostáváme od toho severovýchodu, od té Sibiře. Jo, a ta sibirská zima je vždycky, teda jednak je studená a jednak je suchá, protože tam se nemá co odpařit. Když naopak jako přicházejí srážky směrem od Atlantiku, tak ta zima je většinou vlhká a ty teploty jsou jenom několik málo stupňů pod bodem mrazu. Naopak v Antarktidě narostla ledová pokrývka způsobem, který je rekordní, který nikdo nepamatuje, ale dochází tam k věci, ze který šílej sáskaři na Novém Zélandě a možná i v Austrálii. Jo? Antarktida je taková koule, taková placka, ze který vyrůstá takový ocásek, jo? To je ten antarktický poloostrov a tam je Larsenův ledový štít a ten se začíná oddělovat a odděluje se území o ploše, no pomalu jako střední Čechy, prostě doopravdy jako obrovský a polárníci sledují s obrovským zájmem, jak to praská, posouvá se a nevýhoda celého procesu je taková, že tyhle ty pobřežní ledy zadržujou další ledovce kontinentální, které se pak můžou s nás vlastně uvolňovat. Takže v té Antarktidě se doopravdy s velkým zájmem, je to úplně jako vzrušující záležitost, čeká na uvolnění tohoto obrovského ledovce.
To jste mi připomněl, když hovoříme o těch vlastně výkyvech počasí nebo jiném počasí v Antarktidě a u nás v Evropě, že na Lomnickém štítě jsem po Vánocích, tam bylo asi 5 stupňů a slunečno a když jsem pak v lednu byla v Tunisku na Sahaře, tak jsem dokonce vyndala termooblečení, pane Cílku.
Ano, ano, říká se, že jak na Sahaře sněžilo, že jo, vlastně tak jako sníh dlouho nevydržel.
U Tabarky 50 cm sněhu.
No tak to je hodně teda. Hmm. No to jako...
Jak to vysvětlit tedy? Vy jste nejednou řekli, jak to vidí, pane Cílku, že bychom měli sledovat předpověď počasí nejenom tu naší pro Českou republiku, ano. Ale vlastně třeba někde v Grónsku nebo v Americe.
Ano, na celé severní polokouli. Co se děje na severní polokouli, se nás týká nebo může týkat? No, jedná se o to, že doopravdy padá ta ledová bariéra mezi polární oblastí a středními šířkami, takže jsou tady ty častější průniky toho studeného vzduchu. A má to jeden dopad, který je závažný pro tuto chvíli. Půda je podmrzlá, bude-li rychle tát nebo bude-li padat teplý déšť do sněhu, tak já bych se přímo nebál povodní, ale toho, že ta voda odteče po tom podmrzném podloží, anebo že se udělají takový ty velký louže na polích, který známe.
Jaká tedy byla nebo ještě je ta letošní zima?
Letošní zima je poměrně chladná. Je to taková zima, který podle toho zrovna, kde jsme, dochází jednou za 5, 6 nebo 10 let. Jo, je to hrozně zajímavý regionálně. Jsem nedávno jel do Lince a vlastně nejvíc sněhu je v okolí Tábora. Ani na Vysoké Šumavě tolik sněhu nebylo, jako na tom Táborsku, nebo dokonce prostě jižně od Prahy. Podobně já znám ty poměry na tom Českolipsku, kde najednou byly prostě podmínky jednak sněhové a jednak teda mrazové horší než na horách, tady díky inverzi.
Je teda přece jenom extrémní nebo v normě ta dosluhující zima?
Helejte se, o normální zimě ve střední Evropě se většinou nedá mluvit. A to z jednoduchého důvodu, a to proto, že každá zima je hrozně odlišná totiž. Jo, takže nemůžeme z jedné zimy usuzovat na anomalitu té zimy druhé.
Když se podíváme teď do Kalifornie, do Spojených států, kde jsme vlastně sledovali dění kolem přehrady, je stabilizovaná, lidé se už vracejí nebo vrátili domů. Souvisí to s klimatickými změnami? Nebo čeho jsme tam vlastně byli svědky?
Víte, klimatická změna se počítá většinou v nějakých těch desetinách nebo setinách stupně Celsia za rok. To znamená, běžnou klimatickou změnu my nepoznáme. My poznáme změnu směru větru, které přinášejí vláhu. To, co se stalo v Kalifornii, v Oroville, já to přiblížím, je vlastně hrozně jako jednoduchá záležitost a má to i dopady na naše klima. Jedná se o to, že Kalifornie je 5 let sucha, 3 roky intenzivního sucha a pak začne pršet. Zaprší tak, jako ještě nikdy nezapršelo a přehrada, která tam stojí nějakých 50 let a je to jedna z těch vysokých přehrad v Americe, 230 metrů prostě zeď, jako obrovská, začne propouštět vodu takovou tou betonovou propustí, která se normálně nepoužívá, která se nikdy nepoužila. Ta voda dostane takové jako švůň, to je několik metrů za sekundu, že vlastně tomu neodolá prakticky nic, propust nebyla udržována, vznikne tam jáma a ta jáma se potom hrozí nebezpečí, že se začne zahlubovat a postupovat směrem k boku přehrady, který není chráněn. A když tohleto napasujeme na českou situaci, je to situace běžného rybníku, prosím vás. Jo? Je to to, že rybník se protrhne ne proto, že by napršelo hodně vody a on se prostě protrhnul váhou té vody, on se protrhne proto, protože ta propust je ve špatném stavu a začíná se ten vír té vody prostě zahlubovat do tělesa hráze. To znamená, jeli Kalifornie, jo, pokud nám Kalifornie něco říká, tak nám říká, že po dlouhém suchu přicházejí velké deště, to znamená ta nevyrovnanost toho klimatického chodu, a že bychom si měli udělat revizi českých rybníků.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Poslanci si zopakují hlasování o zákonu o národních parcích. Senát vrátil novelu o ochraně přírody a krajiny do sněmovny. Chce změnit například pasáž o účelu národních parků, zvýšit práva tamních obcí a zrušit 15-leté moratorium na rozdělování parků do jednotlivých zón podle stupně ochrany. Podle signatářů platformy Vědci pro Šumavu by ty senátní úpravy nových pravidel pro všechny 4 národní parky vážně ohrozily ochranu přírody a vrátily české jak si o několik desetiletí do minulosti. Jaký je váš pohled, pane Cílku, na vlastně oba návrhy?
Víte, přírodovědci jsou rozezlený, protože to, co se děje s těma národníma parkama, jí doopravdy směřuje proti ochraně přírody. Oč se jedná? Podle informací, které mám, se opět jedná o boj o Šumavu, jako o jeden z národních parků. Na Šumavě jsou neustále tlaky na ekonomické využití právě těch nejkrásnějších částí. My si musíme uvědomit, že přírodu chráníme jednak kvůli přírodě, jednak kvůli lidem. Národní parky, což je 1,5% území České republiky, jsou tady hlavně proto, aby chránili přírodu, ale zase je důležité, aby i do téhle krásné přírody lidi prostě nějakým způsobem mohli. Ale to je doopravdy kvůli přírodě ta nejcennější území. Mohli bychom mít 3 nebo 4% národních parků. Znova se přimlouvám za Křivoklátsko, to už jsme tady slyšeli jako víckrát. A tady je snaha taková, aby jako zaštiťuje se to obcema, to znamená, aby obce se mohly dál rozvíjet. Ve skutečnosti to ale dopadá úplně jiným způsobem a dopadá to tak, že někdo z Prahy nebo z Rakouska si prostě najme nějakého bílého koně a udělá si tam prostě hotel nebo něco podobného a ty zisky, ten rozvoj nejdou do těch místních obcí, ale uplývají vlastně pryč. Takže v tomhle tom jako jednoznačně stojím za tím prvním původním návrhem a odmítám vlastně tyhle ty jako změny. Doopravdy jsem rozezlený a se mnou je rozezleno mnohem víc lidí, protože se tady mnoho měsíců za pomoci desítek nebo stovek připomínek mnoha institucí udělá zákon, který je jakž takž rozumnej a v tom okamžiku je z důvodu, já myslím, že lobbistických a developerských, prakticky smetený ze stolu.
Jak podle vás ochránit ten nerušený vývoj přírody?
Poměrně jednoduše, no, máme první zónu, že ta první zóna je bezzásahová a do té by se buď to nemělo chodit vůbec, anebo by se mělo chodit velice opatrně. A to opatrné chození můžeme udělat. Buď to 1 nebo 2 cesty, které vedou normálními partiemi, stejně tam většinou ty cesty vedou, že jo? A nebo potom jako v amerických parcích dostanete rangera a vyrazíte prostě na komentovanou prohlídku po dané lokalitě. Malé množství lidí.
Jaký by, pane Cílku, mělo dopad, pokud by prošla tedy ta senátní návrh té novely?
Pokud by prošla senátní návrh novely, tak za prvé obce by jako kuriozně méně mohly mluvit do svého rozvoje a v tom senátním návrhu já bych právě čekal, že se někde zhmotní nějaký prostě skrytý developer a začne budovat pod záminkou toho, že přispívá k rozvoji dané lokality prostě nějaký areál. A víte, já mám vždycky na paměti to Středozemní moře, vlastně to zničené jedno pobřeží za druhým, francouzská riviera zastavená, italská riviera zastavená, pak se to přesunulo do Řecka, jo, pokazilo se část Řecka, přesunulo se to do Turecka, do Rudého moře, jo, to znamená, to developerství nemá konce. Jakmile se objeví atraktivní lokalita, je tam prostě tlak. A tomu tlaku je možný bránit se jenom tak, že se jasně řekne, jo, tady jsou hranice, přes které se nedá jít.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Podívejme se nyní společně na současnou surovinovou politiku naší země. Jaká vlastně je? Hovoří se o nové vizi, o nové strategii. Na co by neměla zapomínat?
Já zase možná odpovím jako oklikou. Ekonomové mě upozorňují, kolik peněz na rodinu nebo na člověka odchází z České republiky. To znamená, jak paní Švihlíková říká s nadsázkou, která není úplně nadsázkou, že se ocitáme v pozici kolonie, jo, že si tady někdo něco koupí, vyčerpá to, získá na tom peníze a odchází vlastně do ciziny. Jo, se týká zejména vody teda, mimochodem. Tak to je věc, na kterou já jsem čím dál tím alergičtější a se mnou teda čím dál tím víc lidí. To znamená, surovinová politika je nutný probrat surovinu po surovině, aby jsme se k něčemu dostali. Jaký suroviny máme? Nebudeme teďka počítat vodu, jo, což je to sice nejhlavnější, ale to je, dejme tomu, jako jiná kapitola. Máme zlato, máme uran, máme litium, máme stavební suroviny. Tak, co se s tím dá dělat? Především, export je vždycky nutný do určitý míry. Hodně důležitý je nastavit podmínky takový, aby, když máte třeba litiový ložisko na Cínovci, že jo, aby z toho něco měla obec a aby nám nezůstala halda, odpad vlastně a zisky vlastně odešly někam úplně jinam. To je jako další záležitost. Velmi problematická je těžba uranu, protože většina uranu je u nás těch nevydobitých zásob vázána na křídové pískovce a ty jsou zároveň tou zvodní, tím zdrojem těch podzemních vod a já si myslím, že ta voda je víc strategický materiál v této chvíli než uran. U zlata i situace taková, ano, jednou ta ložiska bychom měli využít, ale protože je tam ten arzenopirit a že se to musí, já nevím, kyanizovat, což zase není zase tak velká jako velký problém, tak je lepší to odkládat tu těžbu tak dlouho, jako půjde. A speciální kapitolou je černé a hnědé uhlí. Černé uhlí končí, pravděpodobně k těm zbytkům se nikdo nevrátí, taky nikdo vlastně o to OKD nejeví, řekl bych, nějaký velký zájem z důvodu těžby suroviny, ale prostě jako z jiných, jsou tam objekty, je tam velké množství železa a tak dále. No, ale u hnědého uhlí je to tak, ze severočeské pánve, že jsme schopni stále ještě lacino to uhlí vydobít, spálit v zařízeních s nízkou účinností a tu elektřinu vyvést. Elektřinu z uhlí jako musíme vyvážet kvůli rovnoměrnosti odběru a dodávek v rámci sladění vlastně celé Evropy nebo celé střední Evropy, ale mělo by to být v nějakém určitém množství, které já bych viděl třeba do 10 nebo do 15%.
Jak vidíte tedy priority té, řekněme, nové strategie, surovinové strategie politiky Česka?
No, já to spíš nevidím z hlediska této strategie, ale z hlediska buď to lidského, jako nebo obcí. Takže k čemu může reálně dojít, k jaké těžbě, kromě těžbě štěrkopísku a kamene, jo, taky jako byl nesmysl, že jo, těžit štěrkopísek třeba v Polabí a posílat ho do Německa, což jako mimochodem, když budou jezy na Labi, tak by to bylo mnohem jako snažší, jo, to je jako jiná věc. Ale máme tady zejména teda otázku toho lithia. To lithium, na co je nutné si dát pozor? Ani ne tak na vlastní těžbu, ta má v první fázi probíhat zhalt. To je v pořádku. Tam se skoro nic neničí, jo, to probíhá prostě na jednom místě. Je ale důležitý, aby ten materiál se nevozil daleko. Jo, tam jsou spíš ty otázky jako dopravní. Rovněž podzemní těžba lithia společně s tím, já nevím, wolframem, cínem a dalšími prvky moc jako neškodí. Jo, škoda jenom teda, že nedávno, je to sotva pár let, byly vlastně zlikvidovány důlní provozy na cínovci. A litium je důležité z hlediska skladování energie a bude čím dál tím důležitější, zdá se, ale zase to, co zbývá k pohlídání, je ta ekonomika té věci, to znamená, aby my bychom nedali tu surovinu, nic s ní neměli a většina zisku prostě odešla do ciziny. Tady je nutné to nastavení ekonomické.
Co se týče lítia právě v Krušnohorském Cínovci, tak tam se čeká na propočet toho, jak a za jakých podmínek by se ta těžba vyplatila. Myslíte si, pane Cílku, že by se z toho Cínovce mohlo stát možná nejbohatší evropské těžiště, naleziště tedy?
Dobře, podívejte se na místa, která dala Čechám nebo Moravě velké nerostné bohatství. Jako máte pocit, že dnešní Kladno je na nějakém prostě vrcholu bohatství. Ostrava, nebo si vemte Jáchymov, jedno z nejslavnějších ležisek. U nerostných surovin je to prakticky vždycky tak, že na jednom místě se ty zisky vytváří, to znamená na tom ložisku, ale pak ty peníze odcházejí někam jinam.
Otázka, která se ještě týká také těžby litia, co říkáte od pana Martina Důvka e-mail, z hlediska ochrany přírody, jak vidíte těžbu litia v Krušných horách?
Na hřebení Krušných hor se dají chránit izolované skalní výchozy, rašeliniště a celkový ráz krajiny. Pokud je tam hornická krajina, tak, jakože teda na tom Cínovci zrovna je, tak nemám žádné velké obavy, pokud ta těžba není prostě nějakého obrovského měřítka, pokud je rozumného malého měřítka nebo poloprovozní, tak to jde. To velké měřítko je někdy pro těžaře důležité, protože ty důlní stroje vydrží 6, 8, 10 let, to znamená většinou ta ekonomika ložiska se počítá tak, aby bylo možné to ložisko vytěžit během 10 let a pak se teprve teda obnovuje zase znova technologie. To je jako nevýhoda. Jo, jinak já bych si jako malá těžba rozumná s takovým jako zpracováním na místě, nic proti tomu bych neměl.
A pana Miroslava zajímá, kolik uranu je v Česku?
Já si vždycky zapomenu ty čísla. Uranu v Česku je zhruba tolik, kolik ho bylo vytěženo za těch posledních 50 nebo 60 let. To znamená poměrně obrovské množství. Ale problém je ten, že je to vázáno právě na ten spodek těch pískovců, té české křídové pánve, třeba v okolí Hamru nad jezerem. A tehdy to bylo tak, že tam byly takové uhelné močály, takový jako malý jezera a průtoční pláně s organickou hmotou a zároveň v okolí zvětrávaly vulkanity, uvolňovaly oxidy titánu, oxidy skandia a taky uran, asi nejenom z těch vulkanitů, ale i z dalších hornin. A ten se vázal v podobě koloidů nebo silikátů, jo, v podobě něčeho, co doopravdy se snadno rozpouští a snadno migruje právě zejména v těch polohách s tou uhelnou mezihmotou nebo organickou tmavou organickou mezihmotou. A ten uran je ohromně snadno uvolnitelný. To znamená, a zároveň jsou tam ty oba zásobníky, horní a dolní podzemních vod, takže jakmile dostanete uran do zásobníku podzemních, tak je problém.
Je u nás uranu více, než se dosud vytěžilo, pane Cílku?
Zhruba stejně velké množství. Já si doopravdy teďka nechci říkat číslo, protože těch čísel já nosím v hlavě tolik, že bych si to poplet, ale je doopravdy uranu tolik, jako v celém příbramském ložisku, v Jáchymově, na Rožínce, jo, to znamená, ty zásoby jsou tady doopravdy značné. Možná, že jednou je budeme těžit, pokud je jednou budeme těžit, tak bych to ale odkládal zase na tu nejpozdější, úplně nejpozdější možnou dobu a bral bych vlastní uranová ložiska jako určitou energetickou pojistku pro budoucnost. Protože to, co si myslím, že nás čeká, je stejně ta cesta k té nízkoemisní energetice, to znamená s malým množstvím fosilních paliv a ta je možná vlastně jenom kombinací velké jaderné energetiky a alternativních energetik. To znamená, myslím si, že význam českého uranu do budoucnosti poroste.
Takže bude růst poptávka po uranu jako po topivu?
Myslím si, že ano. Mm. Jo, nevím to určitě, ale zase, jak říkám, ty rizika jsou tak velká, jo, a ta voda, která tam je teda jako pro studny a pro pití, pro veřejnost, je natolik strategickou surovinou, že to chce velmi důkladné zvažování technologií, co s tím dělat.
Zmínil jste se o Jáchymově, tam to vlastně kdysi všechno začalo, pane Cílku.
Začalo to v 19. století, jako když se těžil smolinec na výrobu uranového skla a barev. Ono vůbec to Jáchymovské ložisko je hrozně zajímavé. Od toho 16. století jsme tam všichni nejdřív vrhli na stříbro a pak už horníci neměli co dělat. Tak se ještě v tom 1540 se rozeběhli po České republice. Začali objevovat uhlí, začali objevovat kyzové břidlice na výrobu kamence nebo kyseliny sírové, ale taky se naučili zpracovávat kobalt. Totiž Jáchymovské rudy jsou rudy, které jsou hrozně složité chemicky. Takže mají ten kobalt, nikl, urán. Jo, takže jako první věc přišli na kobalt. Teďka jak se začali zabývat alchymisté, chemici a zároveň lékaři kovovými sloučeninami, tak to vedlo k obrovskému rozvoji léčení pomocí různých kovů, mastí, zásypů a podobně. Hned dál začali objevovat využívání vizmutu. Jo, takže takhle postupně to vlastně šlo a pak jedna z těch posledních věcí, která jim zůstala, byl právě ten uranin a ten už dokázali rozpustit poměrně snadno v kyselně sírové a dostávali takový ty neonový zelený barvy nebo žlutý.
Pana Petra zajímá, jestli bychom měli obnovit tradici rudního hornictví.
Není co těžit. Jo, jako to, co se dá těžit, tak jsou ložiska zlata, Čelina, Mokrsko, jižně od Prahy a Kašperské hory. Já bych do toho nešel.
A ještě jeden e-mail a otázka od pana Jaroslava z Brna. V posledních dnech jsem vedl se svým známým diskusi na téma globální oteplování, ochrana přírody a působení člověka. Já tvrdil, že globální oteplování je faktem. Otepluje se voda oceánu, vymírají atoly u Austrálie, tají ledovce a že za to může člověk. Známý napsal, že ledovce sice tají v Arktidě, ale že v Antarktidě masivním způsobem ledovce přibývají a že nikdo nepředložil důkaz a že je to způsobeno lidskou činností. Co vy na to, pane Cílku?
Ledovce v Antarktidě opravdu přibývají a teďka je otázka, jestli se bavíme o ploše nebo o objemu. Ta plocha se nažene hrozně snadno a to proto, že když vám začne tát ledovec a začne stékat sladká voda, že jo, z ledovce, vytvoří povrchovou vrstvičku na oceáně, která snadno zamrzne. Pokud se na to podíváme z hlediska objemu, tak je to tak, že růst antarktických ledovců jenom z 1/3 kompenzuje úbytek arktických ledovců. To znamená, na severu nám doopravdy jako zoufale rychlým způsobem, nečekaným a větším, než bylo odhadnuto, ty ledovce ubývají, zatímco na jihu nám ty ledovce mírně rostou, tedy pokud nedojde k tomu odtržení toho Larsenova štítu.
Co bude dál s počasím, s klimatem? Jak lze odhadnout třeba vůbec další vývoj? A také klimatická dohoda, která byla podepsána v Paříži, která možná dojde, možná k vystoupení Spojených států. To jsou všechno otazníky. Jak vy to vidíte, pane Cílku?
Klimatologové se shodují v tom, že podpis jakékoliv dohody v tom znění, jaká je sice hrozně vítaný, ale tomu oteplování nezabrání. Jo, dílem je to proto, že ta molekula toho oxidu uhličitého se plně teplotně projeví teprve v měřítku 30 nebo 70 let. To znamená, teprve doběhne teplotní účinek toho CO2, který jsme uvolnili třeba v 60. nebo 70. letech. A jaký bude vývoj počasí? My známe ty trendy, to znamená, ty trendy je dlouhodobé oteplování globu, ale regionální trendy můžou být opačné. O tom ukazuje i tahle zima. Jo, pokud je tady silnější výměna mezi severem a středními šířkami, pak globální oteplování vede k tomu, že u nás je chladnějc. Nebo je chladnější zima, nebo může vést k tomu, i když si myslím, že tato zima se nebude jen tak opakovat. A počasí spíš se přesouvá do nějakého nového pole, o kterém toho víme velice málo. To znamená, máme skoro jistotu, že to nové počasí bude jiné, než to počasí současné.
Snad ale tady nebude žádná Arktida nebo Antarktida.
Ne, ta arktická amplifikace nebo arktická oscilace, která je s tím jako spjata, se odehrává v zimě. To znamená, pokud bych něčemu mělo takovému dojít, tak by to byly spíš studenější zimy. Respektive zimy, které mohou mít několik studenějších týdnů. Tohle to doopravdy bylo jako mimořádný, ty dva celé měsíce a léta, která budou teplejší.
Je vlastně normální nebo v normě, pane Cílku, když třeba tento týden na šumavské Kvildě, jak se psalo v novinách, tak se počasí postaralo vlastně o velké rozdíly mezi ranními a odpoledními teplotami. Tam ten rozdíl činil až 31 stupňů. Hlejte v noci se, nebo ráno minus 20, pak plus 10, 12.
Horská Kvilda je anomálie. Z tý se nedá usuzovat na nic. Nebo na málo. Já si pamatuju, teďka nevím, jestli to platí, ale donedávna to platilo, že nejnižší teplota na evropském kontinentě byla naměřena v Krasovém závrtu v Rakousku, a to ani ne moc vysoko. Jo, závrt je taková velká nálevka. A ten studený vzduch se chová v podstatě jako kapalina, takže on steče dolů, promrzne všechno. Jo? Takže se tady se jedná, i u těch teplot se opravdu jedná hodně o té místní morfologii.
Geolog Václav Cílek, já vám děkuji za vaše názory a přeji vám hezký den.
Hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.